Skan Adventistu vispasaules radio. Esiet sveicināti, darbie klausītāji. Paldies, ka joprojām esat kopā ar mums. Lai jums Dievs svētītu šis rīts. Gads ir jauns, taču mūsu tikšanās reizes un laiks nemainās. Arī turpmāk katru mēnešu pirmajā sestdienā jums būs iespēja klausīties raidījuma pravietojuma balss ierakstus. Esiet arvien tikpat uzticīgi mūsu klausītāji, un lai Dievs dod, ka tas būtu viens no jūsu svētību avotiem. Un tā skan raidījums pravietojuma balss.
Kurp tu vēlētos šodien doties? Vai tavā ceļā ir kādi milži? Vai esi kādreiz dzirdējis par Samoa Zakura dēlu vai Jozua Nūna dēlu? Paliec kopā ar mums, kad mēs ielūkosimies Bībeles 4. Mūzes grāmatā. Šis ir raidījums pravietojuma balss. Sveiki, esmu Konija Džeferī.
Un es esmu Lonija Smelešenko.
Lonija, šodien mēs pievērsīsimies 4. Mūzes grāmatai, un man priekš tevis ir sagatavota neliela pārbauda.
Vai tiešām?
Tā būs pārbauda no Bībeles. Es tev nosaukšu 4 vārdus, un tev būs jāpasaka, ko īpaši šie cilvēki ir izdarījuši, ka viņu vārdi ir iekļuvuši Bībelē. Samoa, Zakura dēls, Paltīs, Raphos dēls, Gadiels, Sodija dēls, Gadīs, Susija dēls.
Jā, Konī, man jāatzīst, ka neviens no šiem vārdiem man nav zināmi.
Un kā ar vēl šiem diviem? Jozua Nūna dēls un Kalebs Jefuneha dēls?
Jā, šos vārdus es atceros. Tie bija divi uzticīgie vīri, kurus Mozus sūtīja izlūkos uz Kanānas zemi. Droši vien tie 4 bija pārējie izlūki, kuriem pietrūk ticības.
Tev ir pilnīgi taisnība. Jozua un Kalebs ir vienīgie, kuru vārdi ir iegājuši vēsturē, jo viņi ticēja Dievam. Pārējie ir aizmirsti.
Jā, šodien mēs aplūkosim Bībeles 4. Mūzes grāmatu. Savai veistī esmu devis nosaukumu Ceļojot uz Cijānu, bet tad man radās doma, ka labāks būtu nosaukums Ceļojot pie milžiem. Mēs runāsim par to, kā mums var būt tāda ticība kā Jozua un Kalebam. Ticība Dieva vadībai, pat ja priekšā stāv milži.
Raidījuma pirmajā daļā Dāvids Smits sarunāsies ar Maiku Džonsu par kādiem viņa piedzīvojumiem sekojot Dievam.
Mike Jones, esi sveicināts pravietojuma balss raidījumā.
Sveicināts, Dāvid.
Mike, mums kopā ir bijis brīnišķīgs laiks kopīgā darbā Portlandē, ierakstot adventistu radio raidījumus.
Jā, gan.
Mike, vai tu atceries programmu Homērs Simpsons dodas uz baznīcu?
Jā.
Man jāatzīstas, ka dažos no šīs programmas tēmām ir tik gudras, ka mums vēl aizvien nav drosmes tās atskaņot.
Jā, es esmu par to dzirdējis.
Bet kādu dienu mēs tās noteikti palaidīsim gaisā kādā radio pārraidē pulksten 4 no rīta?
Lai notiek.
Redzimai, ka mēs šeit patreiz ar Loniju un Kenu studējam 4. Mūzes grāmatu, domājam par Izraela tautas veiksmēm un neveiksmēm un jāatzīst, ka arī mūsu dzīvēs ir gaišāki un tumšāki brīži. Tu droši vien man piekritīsi, ka katrā no mums ir kāda daļa no Izraela bērniem. Mēs visi esam zināmā mērā stūrgalvīgi ļautiņi. Bet, Maik, pavisam nesen kādā kristiešu žurnālā tu rakstīji par savu garīgo ceļojumu. Vai tu nevarētu dažās minūtēs par to pastāstīt arī mūsu klausītājiem?
Es pametu draudzi 1983. Gadā tūliņ pēc laulības šķiršanas. Man nebija nekādas domstarpības ar draudzi, un arī manas šķiršanās nebija nekāds skandāls, izņemot vienīgi pašu faktu, ka es šķīros. Un to, ka esot draudzē kā priekšzīmīgs kristietis un kāda izdevuma redaktors bija sarakstījis daudzas grāmatas.
Zini, es kā tīnis bieži lasīju šo žurnālu, kuram tu biji redaktors. Kā jau tu teici, tu biji augsta profila personība.
Es nezināju, ka tu esi tik vecs.
Jā, gan.
Lai nu kā, tad, kad es izšķīros un man šķita, ka man klātbūtni draudzē sagādās tikai liekas raizes, kad gatavojos aiziet, neviens arī neteica, nedara to, un tā es aizgāju.
Neviens nesentās tev pirmāt palikt?
Jā, tieši tā.
Tas gan ir bēdīgi. Cik ilgi tu biji prom no draudzes, Mike?
16 gadus.
Šajos 16 gados vai tevi bieži apmeklēja tavas draudzes locekļi?
Nepārāk.
Tātad tas bija tev klusais laiks tuksnesī?
Es tiešām biju tuksnesī. Zini, Mozus tuksnesī pavadīja visai vērtīgu laiku, un zināmā mērā arī es. Es tiešām mīlēju to kungu un centos palikt tā tūmā īpaši, manas promotnes no draudzes laikā. Tā mēs pavadījām visai jauku laiku kopā, bet man ļoti pietrūka draudzes.
Maik, kad pirms dažām nedēļām gatavojoties šim raidījumam, mēs to visu pārnājām, tu teici, Dāvid, es nepametu Jēzu, manas ticības attiecības ar Jēzu bija ciešas visu šo laiku, bet man pietrūka savas draudzes. Tātad tā nebija ticības krīze. Maik, 16 gadi pagāja, gari 16 gadi, un tagad esi atgriezies Kristus miesā. Kāpēc šiem 16 gadiem tuksnesī tevi atveda atpakaļ mājās?
Tam par iemeslu bija divas lietas. Pirmā, es satiku sievieti, ar kuru esmu precējies jau 4 gadus.
Brīnišķīgi.
Viņa ir stipra bībeles kristiete, un viņa nevēlējās precēties ar cilvēku, kurš kopā ar viņu regulāri neapmeklēs draudz. Tātad viņai bija liela loma. Tas man lika daudz domāt par atgriešanos draudzē.
Slavu Dievam par šādu jauku un principiālu sievieti.
Jā, tiešām, un otrkārt es jūtu, ka daudz labāk kalpot tam kungam es varēšu atrodoties draudzē nekā darbojoties kā vientuļais reindžers. Un tā, tas bija otrs iemesls, kas pātrināja man atgriešanos un pievienošanos draudzei.
Cik sen tas bija, kad tu atgriezies atpakaļ?
2 gadus esmu atgriezies, bet 3 vai 4 gadus esmu atpakaļ savā garā.
Vai tas tā tiešām ir, kā tu teici, ka tava kalpošana ir ražīgāka, kopš tu esi atpakaļ ierindā?
Es domāju, ka jā. Draudzē esam iesaistījušies Bībeles studiju grupā. Mūsu mājās sapulcējās lūkšana grupa. Reizēm man jārunā svētrunas. Un es strādāju pie semināra organizēšanas, lai aizsniegtu cilvēkus ārpus draudzes. Var sakot, ir vairākas lietas, ar kurām mēs nodarbojamies draudzē un kuras es nedarīju agrāk.
Maik, pirms mēs uzsākam šo pārēdi, es jau pieminēju lielo evaņģēlistu Johnu Stotu. Viņš bija liels rakstnieks, kur iemīļotākā konfesija un mājas ir anglikāņu baznīca. Viņam bija vairākas teoloģiskas domstarpības ar draudzi, un reiz viņam kāds vaicāja, Dr. Stott, kāpēc jūs paliekat pie anglikāņu baznīcas? Un viņš atbildēja, redziet, tā vēl joprojām ir visai laba laiva, no kuras zvejot. Līdzīgi ir arī ar tevi, Maik, tu esi atpakaļ laivā. Tai var būt dažādi trūkumi un sūci vienā vai otrā vietā, bet slava Dievam, tu esi atpakaļ pie mums.
Jā, patiešām, esmu laimīgs būt atkal atpakaļ.
Vēl noslēgumā, Maik, es zinu, ka šajā rītā tu pavadīji laiku kopā ar kādu draugu no Jehovas liecinieku draudzes, liecinot viņam par Jēzus Kristus mūžīgo eksistenci. Kā tev veicās?
Mums veicās ļoti, ļoti labi, un es domāju, ka viņš no tā iegūs sev daudz ko vērtīgu. Arī man tas bija svētīgi, un mēs gatavojamies tikties vēlreiz.
Jā, tas man ļoti aizkustināja, ko tu tikko pateici. Slavu Dievam par to. Tiešām, Kristus mūžīgā eksistence un tavas pastāvīgās attiecības ar viņu, Maik, visus šos 16 gadus uzturēja tavu ticību. Šajā tuksnesī bija šķēršļi, bet līdzīgi kā ar Izraēlu bērniem, tas kungs bija ar tevi.
Tieši tā.
Maik, bija patīkami ar tevi sarunāties. Paldies, ka bija kopā ar mums.
Paldies.
Reizēm, pirms mēs atrodam mājas, kuras mums sagatavojas Dievs, ir nepieciešams mazliet paklejot.
Tā tas bija ar Izraēlu ļaudīm, un tā tas ir arī daudziem no mums.
Bībelē ir ļoti daudz stāstīts par cilvēkiem, kuri piedalās kādā garīgā ceļojumā, un šeit būs dziesma par to. Cynthia Clepson dziedās dziesmu The Journey.
My steps may fail you, Lord.
Tā bija Cynthia Clefson ar dziesmu The Journey no viņas diska The Way I Feel. Atcerieties, ka vairāk uzzināt par mūziku, kas skan mūsu raidījumos, jūs varat apmeklējot raidījumu mājaslapu internetā www.vop.com.
Drošākais veids, kā atrast pareizo ceļu un būt pasargātam nenomaldīties no tā, protams, ir savā ceļojumā būt cieši saistītam ar Jēzu Kristu.
Ceturtā mūzes grāmata, kā to izsaka Kens Veids savā komentārā, runā arī par garīgo ceļojumu.
Angļu valodā mēs saucam ceturto mūzes grāmatu par Numbers, bet ebreju bībelē tai ir cits nosaukums – Bemidbār, kas ir piektais vārds šajā grāmatā. Tas vienkārši nozīmē tuksnesī. Tas ir grāmatai atbilstošs nosaukums. Tas izceļ sāpīgos notikumus, kuriem Izraels gāja cauri, mēģinot aptvert Dieva plānus savai dzīvei. Man kā zēnam ļoti patika doties paklajot pa tuksnešaino Oregonu štata apkārtni. Nekas cits man nesagādāja vairāk prieka un sajūsmas, kā doties iekšā Vilametas nacionālajā mežā un sākt klejojumu starp gigantiskiem hemlokiem, nezinot, kas mani sagaidais nākamā līkuma vai pakalna. Reizēm mēs kopā ar tēvu devāmies ceļojumos ar kompasu, meklējot mazus zilus pleķīšus mūsu mežu dienesta kartēm, kas bija ezeriņi vai avoti, kur gribējām pamēģināt savu makšķernieka veiksmi. Es nekad neapmaldījos, kamēr sekoju kompasam, bet bieži kaut kur ceļojuma vidū es apstājos apmulsis un neziņā. Bieži es grozījos uz vietas, lai pārliecinātos, ka neesmu kaut kur pa ceļam kļūdījies ar azimutu. Šķiet, ka tas bija Daniels Boons, kurš, kad viņam vaicāja, vai viņš savos tūkstnešu ceļojumos nekad nav apmaldījies, atbildēja. Nē, viņš nekad nav apmaldījies, izņemot vienu reizi, ka trīs dienas bija zaudējis orientāciju. Grāmata tuksnesī rāda līdzīgi ceļojuma ainas, ka tika zaudēta orientācija, priekšā bija nezināmas briesmas, neredzamas iespējas un arī neizteikt apsolījumi, kam bija lemts piepildīties. Arī manā garīgajā dzīvē ir tuksneši piedzīvojumi, brīži, kad neesmu bijis pārliecināts, vai esmu uz pareizā ceļa vai ne, brīži, kad esmu nomaldījies, un bija jāieskatās ceļviešu grāmatā, Bībelē, lai redzētu, vai neesmu novirzījies no pareizā azimuta. Tie bija brīži, kad bija jāpavada nopietnas laiks pārdomās un lūkšanās, lūdzot Dievu parādīt man pareizo ceļu. Un katru reizi viņš ir bijis uzticīgs, Dievs mūs vada, kad esam pazemīgi un vēlamies sekot. Tā ir ceturtā mūzes grāmatas vēsts, grāmatas tuksnesī vēsts, un padomājiet, tā ir arī Bībeles vēsts. Ja jūtaties apmaldījies, samulsis vai neziņā, varbūt ir laiks domāt par atgriešanos. Nedaudz laiku pavadīt lūkšanās pie Dieva vārda, lai nostātos atpakaļ uz pareizā ceļa. Paņemiet savu nopatējušo bībeli, lokiet ceļus lūkšanā, lūdziet Dievu pēc vadības, un tad esiet griboši viņam sekot.
Paldies, Ken. Tas ir labs padoms, atgādinājums, kāds mums katram laiku pa laikam ir nepieciešams. Patiesībā šis padoms būtu varējis pasargāt Izraēlu tautu, kad tie devās projām no Sīnaja kalna uz apsolīto zemi, kā jau Lonijs par to runās mūsu šīs dienas vēstī.
Tā zeme, ko mēs kā izlūki esam pārsteigājuši, ir zeme, kas aprī savus iedzīvotājus, un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir milzīgā augumā, un tur mēs esam redzējuši milžus, Anaka dēlus, no milžu cilts. Mēs bijām savā acīs kā siseņi, un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs. Tādu ziņu Mozum atnesa 10 no 12 izlūkiem, pēc tam, kad bija izpētījuši zemi, kuru Dievs bija apsolījis tiem dot. Viņi devās uz turieni pilni ar optimismu. Sajūsmā dodoties izpētīt zemi, uz kurien gatavojās pārvākties, viņi atgriezās pilni pesimisma, neuzdrošinoties pat domāt par paļaušanos uz Dieva apsolījumiem. Šķiet, ka tas bija Winstons Čerčils, kurš teica, pesimists saskata grūtības katrā iespējā, optimists katrā grūtībā saskata iespēju. Par nožēlu 10 no 12 vīriem, kurus Mozus sūtīja izlūkot apsolīto zemi, bija pilnīgi pesimisti. Šajā grupā atradās tikai divi optimisti – Kāleps un Jozuā. Viņi bija gājuši kopā ar pārējiem un redzējuši tās pašas lietas. Bet kā viņi atbildēja uz šo izaicinājumu? Ieklausieties, ko viņi teica. Zeme, ko mēs esam pārstaigājuši to izlūkodami, šī zeme ir varen laba zeme. Ja tas kungs būs mums labvēlīgs, tad viņš mūs arī ievedīs tanī zemē un dos mums tādu zemi, kur piens un medus tek. Tikai jūs paši nesacelieties pret to kungu un nebīstieties zemes iedzīvotājs. Tie mums būs kā maizes kumos. Viņu patvērums ir tos atstājis, bet tas kungs ir ar mums. Nebīstieties no tiem. Ievērojiet šo kontrastu. Pirmā ļaužu grupa atnesa vēsti, kurai piekrita vairākums, un tā bija. Tā zeme, ko mēs kā izlūki esam pārsteigājuši, ir zeme, kas aprīs savus iedzīvotājus. Bet vēstī, kas piederēja mazākumam, Kalebs un Jozua vērsās pret saviem neusticīgajiem brāļiem. Nebīstieties zemes iedzīvotājus. Tie mums būs kā maizes kumos. Vairākuma atnestā ziņa pat var likties kaut kur dīvaina. Redziet, 10 izlūki pastāstīja, ka šajā zemē dzīvo daudz lielu un nežēlīgu cilvēku, un turpat arī piebilde, ka šī zeme aprītās iedzīvotājus. No kā gan viņi patiesībā baidījās? No zemes vai no cilvēkiem? Vai arī viņi vienkārši baidījās doties uz priekšu, uzticoties Dieva apsolījumiem? Bailes un ticība nedar pārāk labi kopā. Viens vai otrs būs noteicošais. Katru dienu mēs izvēlamies savu pavēlnieku, vai nu tā būs ticība vai bailes. Vai paliksim kopā ar mazākumu atnesto vēsti, vai iesim kopā ar vairākumu. Vai es esmu Jozua vai Samoa? Samoa bija viens no izlūkiem, kurš redzēja vienīgi apstākļus un grūtības. Jozua un Kalebs redzēja vienīgi iespējas un apsolījumus. Viņi varēja pateikt tikai labu. Zeme ir laba, un Dievs ir labs. Ja viņš vēlas mums dot šo zemi, tad tā mūs neaprīs. Tās ļaudis mūs neuzvarēs, bet mēs tos uzveiksim. Es zinu, ka 4. Mozes grāmata mūsdienās dažus cilvēkus mulsina. Grāmatas galvenā doma saistās ar izrēliešu ticību, ka Dievs tiem ir devis zemi, un ka viņiem šī zeme, tiem ļaudīm, kas tur dzīvo, ir jāatņem. Mums to ir grūti saprast. Ja kāda ļaužu grupa mūsdienās mēģinātu izdarīt šādu veidu lietu, mēs droši vien tos vainotu etniskajā tīrīšanā. Tas ir politiski pilnīgi nekorekti, vienai ļaužu grupai paziņot, ka Dievs ir viņiem licis, lai tie pārņem savā īpašumā kādas citas grupas mājas, vīna kalnus un olīvu dārzus. Ja uzmanīgi lasām Bībeli, īpaši veco derību, tad mēs nonākam pie vietām, kas mūs mulsina. Tie ir atsevišķi stāsti, kuri vienkārši nesaskan ar mūsdienu domāšanu. Mūsu prāti parasti uzdod jautājumu. Kā Mozus varēja būt tik pārliecināts, ka Dievs viņam liek iet un izdzīt kānāniešus no viņu zemes, slepkavojot un laupot? Kā gan tas pats Dievs, kurš ir devis bausli, tev nebūs nokaut, var likt saviem ļaudīm doties uz kādu zemi un pilnīgi iznīcināt tās iedzīvotājus, atstājot dzīves vienīgi neprecētas sievietes. To mums ir grūti saprast. Taču, ja izturamies pret Bībeli nopietni, un ja esam gatavi to uzticīgi lasīt, mēs tajā atradīsim atbildi uz šiem jautājumiem. Labākā atbilde, ko mēs šajā gadījumā varam dot, ir, ka situācija, kādā jādarbojas Dievam, nav nekāda ideālā.
God has to deal with humans sometimes in less than ideal ways.
Ja pirms kāda laika klausījāties mūsu pārraidi Bībeles sendviču, tad droši vien atceraties, ka es teicu, ka Bībele sākas ar pilnīgu pasauli un arī beidzas ar pilnīgu pasauli. Bet tas, kas atrodas starp šīm ideālajām pasaulēm, ir tālu no pilnības. Dievam bija darīšana ar cilvēkiem visās viņu vārībās un dīvainībās. Viņam bija jārēķinās ar savu ļaužu parašām, izpratni un spējām.
He has to work with the customs, the understanding and the abilities of the people he's dealing with. Now remember,
atceries, ka viņš tikko bija atbrīvojis šos ļaudis no verdzības zemē ar tūkstošiem citu dievu. Viņš ir redzējis, ka šie ļaudis ātri nomaldījās citu dievu pielūkšanā. Tagad viņš vēlējās tos ielikt jaunā zemē un mācīt uzticīgi pielūkt viņu. Viņš nevarēja pieļaut, ka tie atkal sāk pielūkt citus dievus. Un tad Dievs izdomāja veidu, kā patreizējos zemes iedzīvotājus aizdzīt no turienes. Un es sūtīšu lapsenes tev pa priekšu, un tās iepriekš izdzīs hīviešus, kanāniešus un hetiešus. Tā viņš apsolīja 2. Mozes grāmatā, 23. nodaļā, 28. pantā. Viņš vēlējās lēnām un pamazām viņu priekšā atvērt zemi, lai dotu saviem ļaudīm vietu, kur dzīvot. Bet kā jau tas ierasts, lietas nenotiek saskaņā ar ideālo plānu. Kad Samoa ar saviem biedriem no izlūkošanas atgriezās ar slikto vēsti, ļaudis sacēlās pret Dievu un atteicās ieiet šajā zemē. Viņi pat nonāca līdz tam, ka gatavojās sev iecelt citu līderi, kurš viņus vestu atpakaļ uz Ēģipti. Viņi bija gatavi nogalināt Mozu un Āronu un uzņemties viņu pienākumus. Viņi gribēja sekot tādam vadonim, kas klausītos viņos, nevis Dieva balsī. Draugs, demokrātija ir laba lieta. Tā labi kalpo mūsu zemē, bet šiem ļaudīm bija iespēja sekot kaut kam daudz labākam. Tiešai Dieva vadībai caur viņa pravieti Mozu, bet viņi to negribēja. Tas ir traģisks stāsts, bet cik cilvēcisks stāsts, pilnīgi normāls un dabisks, priekš tādiem cilvēkiem, kuri grib būt paši sava likteņa noteicēji. Pilnīgi dabisks priekš manis un tevis, ja gribam, lai dzīvē viss notiek pēc mūsu, nevis Dieva prāta. Šī sacēšanās Izraēla ļaudīm pārvērtās briesmīgā traģēdijā. Dievs tiem atļāva iet savu ceļu un palikt tuksnesī, nevis iet uz apsolīto zemi. Bet tad tie sacēlās vēlreiz, un nu mēģināja iekarot apsolīto zemi ar pašu spēkiem. Viņi cieta sakāvi un zaudēja daudz dzīvības. Galu galā viņi nomira ārpus apsolītās zemes. 40 gadus, klejojot pa tuksnesi. Gandrīz visi, izņemot Kālebu un Jozuā, ticības vīrus. Draugs, katrs no mums atrodas ceļojumā. Ceļojumā uz apsolīto zemi, debesīm. Dieva vārds ir pilns ar norādījumiem un apsolījumiem, lai palīdzētu mums šajā ceļā. Vai nevēlies būt kā Kālebs un Jozuā, ticības vīrs vai sieva, kurš tic šiem apsolījumiem un ceļu uz apsolīto zemi iet kopā ar Dievu. Happy land, I am bound for sweet Canaan's happy land. I am bound for sweet Canaan's happy land. Pray, brother, pray for me. When I get to heaven, I will shout hallelujah. When I get to heaven, I will shout hallelujah. When I get to heaven, I will shout hallelujah. Pray, brother, pray for me. I am bound for sweet Canaan's happy land. I am bound for sweet Canaan's happy land. I am bound for sweet Canaan's happy land. Pray, brother, pray for me. All together let us praise King Jesus. All together let us praise King Jesus. All together let us praise King Jesus. Pray, brother, pray for me. I am bound for sweet Canaan's happy land. I am
Kad vien jūs dodaties uz kādu nepazīstamu vietu, ir jauki paņemt kādu līdz, kurš labi pazīst ceļu.
Tā tas ir, un, protams, labākais pavadonis jebkurā ceļojumā ir Jēzus.
Un uzturot ikdienas garīgo dzīvi, lasot un studējot par to, kā dzīvoja Jēzus, un lūdzot pēc viņa padomu, mēs atradīsim pareizo ceļu. Mēs esam pateicīgi, ka klausījāties mūsu šīs dienas pārraidi. Esiet kopā ar mums arī nākamajā reizē, kad runāsim par 5. Mozes grāmatu. Un tagad, lai brīnišķīgā Kunga Jēzus Kristus žēlastība, īpašā Dieva mīlestība un dziļa personīgā Svētā Gara sadraudzība ir ar jums visiem.
Says people don't read their Bibles.
Kas saka, ka ļaudis nelasa savas Bībeles? Labi, iepazīstot anglikāņu baznīcas veikto svētdienas skolotāju aptauju, esam pārsteigti, jo rodas iespējas, ka jaunākai paaudzei ir vajadzīgs brilles. Piemēram, vienā testa atbildē lasām, ka stiprinieks Simpsons pieļāva, ka viņu pavedina Izabela, kuras vārds ir Dalila. Pēc tam viņš sevi atbrīvoja, nogalinādams visus vīlistiešus ar apustuļu cirvi. Kāds cits bija sajaucis vārdus Petrijā, Petriārs, ar vārdu Pārtiģi, Irbe, un testā uzrakstījis, ka Ābrahams dzemdināja Īsaku, Īsaks dzemdināja Jēkabu, un Jēkabs dzemdināja 12 Irbes. Šis pats rakstītājs apgalvoja, ka svētais Francisks ir to ceļotāju aizbildnis, kuriem ir jūras slimība. Tikko pieminētā aptauja arī rāda, ka ļoti greizi ir priekšstats par jaunās derības teoloģiju. Starp testa atbildēm ir arī šādas. Tos, kuri sakoja tam kungam, mēdza saukt par 12 decibeļiem, bet vēstules, kas par sevi saprotams, bija apustuļu sievas. Viens no opasiem bija cilvēks vārdā svētais Matejs, kura profesija bija taksists. Tas nozīmē, ka tais senos laikos viņa dzelteno ormaņu pajūgu varēja apturēt tāpat, kā roku vicinot sveica Cezaru. Visu to uzinot, mēs šeit pravietojumu balsī nolēmām, ka mūsu darbs mācīt cilvēkiem Bībeli vēl nav padarīts. Esmu Dans Matthew no žurnāla Lifetime.
Tas bija raidījuma pravietojuma balss ieraksts. Ja vēlaties mums rakstīt, šeit būs mūsu adrese. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, indeks LV 1010. Un e-pasta adrese radio@baznica.lv. Paldies, ka klausījāties. Uz sadzirdēšanos!